Námořní objevy a mořeplavci. Část šestá. V minulé části jsem vyprávěl o osudech dánského mořeplavce a objevitele v ruských službách Vitu Beringovi. Při jeho plavbách však byli účastní i pozdější významní ruští mořeplavci a objevitelé, především co se severu země týče. O posledním z nich jsem nestihl říct jeho osud a činy, a tak se nyní na Čeljuskina, po jehož jméně byl později pojmenován slavný sovětský ledoborný parník, který měl též velice zajímavý, i když tradický osud. A tak se na tohoto mořeplavce podívejme poněkud podrobněji. Minulou část jsem končil líčením mládí Čeljuskina až do jeho nástupu do ruského válečného námořnictva a jeho pověřením prvními úkoly. Končil jsem rokem 1727 a nyní tedy na toto datum naváží. Semjon Čeljuskin byl v letech 1773 až 1743 účastníkem takzvané Velké severní expedice Vita Beringa, o které jsem již podrobně povídal. Čeljuskin v této expedici působil jako kormidelník v oddílu poručíka Vasilije Proniščtěva. Mimochodem, ten byl taky velice zajímavou postavou, výzkumníkem a objevitelem, ale pro účely tohoto cyklu se o něm zmiňovat nebudu. V létě roku 1735 se Čeljuskin plavil právě s 50 členy tohoto oddílu u delty řeky Leny na západ k Jeniseji. K dispozici měli dvojšalupu Jakutsk, což byla říční loď vybavená vesly a plachtami, ale s plochým dnem. Po strastiplné měsíční plavbě šalupa dorazila k Sibiřskému moři a pokračovala v plavbě podél pobřeží, přitom to byl právě Čeljuskin, kdo prováděl všechna měření hloubky moře a zakresoval do mapy přesné pobřeží. Byl konec srpna a expedice hodlala pokračovat v průzkumné cestě, ale tehdy jí začal foukat silný a ledový vítr a začalo velmi hustě sněžit. Zima toho roku přišla neobyčejně brzo a proto musela výprava založit zimní tábořiště v ústí řeky Oleňok. Zásob měli dost, ale nepočítali s kurdějemi a ty udeřili. Onemocněla většina posádky, včetně velitele Proniščeva, a tak na jaře roku 1736 vyrazila výprava na další cestu, ovšem nyní již pod velením Čeljuskina. Velitel byl totiž kurdějemi těžce nemocen. Dopluli za ústí řeky Anabaru a tam narazili na neprostupné kry. Celý Chatanžský záliv byl jimi zatarasen. A tak museli změnit kurz a pluli podél poloostrova Tajmír, kde objevili dva neznámé ostrovy. Jenomže i tam jim další plavbu znemožnil souvislý let. Na konci srpna téhož roku utrpěl velitel výpravy Vasilij Proniščev otevřenou zlomeninu holení kosti a na následky této sepse, protože dostal sepsi, zemřel. Velitelem se tak stal Čeljuskin. Vrátili se zpět do Jakutska a výsledky svého pozorování odeslal Čeljuskin do Petrohradu. Po opravě lodi Jakutsk vyplula další výprava, tentokrát pod velením Charitona Laptěva. A Čeljuskin zde byl jeho zástupcem, navigátorem a kormidelníkem. To bylo v červnu roku 1739. A opět je zaskočila brzká zima, takže museli znovu přezimovat u ústí řeky Chatangy, kde jim v zimě hodně pomohli místní domorodci, Evenkové. V létě roku 1740 pak opět zamířili k severu, jenomže při pokusu proplout ledové kry jim ledy rozdrtily loď. Zachránili se a tak se vydali na pěší pouť. Zatímco Čeljuskin poslal většinu posádku zpět na základnu, sám se vydal se třemi domorodými průvodci a pěti psími spřeženími na průzkum dalekého severu. Denně urazili na 60 verst. Při návratu, již za třeskuté zimy, jim pošla většina psů hlady a jak později popisoval sám Čeljuskin, jeho samotného a průvodce, stejně jako zbytek psů, zachránil jen zcela náhodně ulovený medvěd. Otočili se a dne 8. května 1742 dospěli k nejsevernějšímu cípu kontinentální Euroázie, který nazvali severovýchodním mysem. Čeljuskin z průvodců překonali celkem více než 6300 kilometrů a zcela vyčerpaní se vydali na cestu zpět. Od smrti z hladu a vyčerpání je zachránil Laptěv, který se je vydal hledat. Měli štěstí, našel je. V březnu roku 1743 se Čeljuskin vrátil do Petrohradu a pracoval na různých pozicích baltské flotile. V roce 1746 velel carské jachtě kněžna Alžběta. V roce 1751 byl povýšen na poručíka, v roce 1754 na kapitána a 18. prosince 1756 kvůli nemoci odešel na odpočinek. Vrátil se do tulské gubernie, kde po smrti svých příbuzných zdědil několik panství. Podle moskevského historika Bogdanova zemřel pravděpodobně v listopadu roku 1764 ve vesnici Bosarevo. Bohužel jeho hrob se nedochoval. Čeljuskinova cesta, samozřejmě s domorodými průvodci znajícími krajinu, byla naprosto výjimečným činem, především vzhledem k její až neuvěřitelné délce v těžko prostupném a ledovém terénu. A přibližně 100 let po jeho heroickém výkonu začali někteří salónní vědci, kteří po celý život nevytáhli paty z vyhřátých pracoven, o jeho cestě pochybovat a označili jej za podvodníka, který si všechno vymyslel. Pak se ale do Čeljuskinových zápisů, měřený a podrobných popisů nejen průběhu cesty, ale i morfologie krajiny, tak se s tím zabýval ruský vědec německého původu Alexander von Mittendorf. Jinak to byl velmi vážený akademik. A ten po opravdu pečlivém a dlouhém prostudování všech materiálů Čeljuskina naprosto tohoto muže rehabilitoval a nejen to. Považoval jej za chloubu ruského námořnictva a jednoho z předních ruských polárníků. Prosadil v roce 1842, tedy Alexander von Middendorf, přejmenování nejsevernějšího mysu Asie k Čeljuskinově poctě jeho jménem. A od té doby se tak jmenuje. A opět, ještě později, norský světově proslulý polárník Roald Amundsen ve své knize uvádí, že Čeljuskin popsal mys a okolí tak dokonale a tak přesně je zmapoval, že nemůže být naprostých pochyb, že mys už skutečně dosáhl. Z tohoto příběhu jasně vyplývá, že se z klidu pracoven některých věců skutečně nedá poznat pravda. Že je nutné na tom, kterém místě skutečně být. Dnes je Semjon Ivanovič Čeljuskin řazen mezi světově nejvýznamnější polárníky a badatele, stejně jako mezi přesné kartografy. A jak jsem ji říkal, nejsevernější mis je pojmenován právě po něm. A nejen to, je po něm pojmenována i část poloostrova Tajmyr a hlavně byl po něm pojmenován ledoborný parník, který nikoliv ledoborec, který proplul severní mořskou cestou bez pomoci ledoborců. A to přesto, že skončil tragicky. Čeljuskin, ten ledoborný parník, je proto přezdíván sovětským Titanikem. Domnívám se, že jeho příběh je natolik zajímavý, že není od věci se o něm trochu zmínit. Nakonec, tento cyklus přece je o námořnicích, námořních objevitelích a jejich příbězích. Čeljuskin byl sovětský parník zpevněný pro plavbu arktickým mořem a ledem za účelem proplutí severní mořskou cestou z Murmansku do Vladivostoku. Nebyl to ledoborec. Cílem jeho expedice bylo zjistit, zda by tuto cestu mohla v jedné sezóně absolvovat i jiná loď než jenom ledoborec. Ty to už dokázali. Byl postaven v Dánsku a byl spuštěn na vodu 11. března 1933. Dánská loděnice loď původně pojmenovala Lena, ale ruskou stranu okamžitě po převzetí a zaplacení tak byl přejmenován tou ruskou stranou právě po legendárním polárníkovi na Čeljuskin. Velitelem odvážné, ale velmi riskantní expedice byl tehdejší snad nejlepší znalec severu a polárník Otto Julievič Schmidt. Přičemž kapitánem lodě byl Vladimír Ivanovič Voronin. Na palubě bylo celkem 111 členů posádky. Z Murmansku vyplul Čeljuskin 2. srpna 1933. Sice proplul velkou část severní cesty bez úhony, ale v září téhož roku uvízla loď v ohromných ledových polích, kde zamrzla v ledu. Vymanit to nešlo. A tak loď pouze driftovala, což znamená, že se pohybovala spolu s celými ledovými poli podle vodních mořských proudů. Dlouho, velmi dlouho loď odolávala útokům ohromných mas ledu. Některé ledové hory, které hrozily rozlecením parníku, byly posádkou odstřeleny. Ale nakonec byla 13. února loď rozdrcena ledem nedaleko ostrova Koljučin v Čukotském moři a potopila se. Posádce se podařilo, na rozdíl od Titaniku, uniknout a zachránila z lodi nejen zásoby potravin, ale i další technické vybavení. Takže na veliké kře, kterou srovnala, vytvořila přistávací a vzletovou dráhu. Přitom se vyznamenala nejen posádka, ale především piloti velkých dopravních letadel, uspůsobených pro přistávání na ledu, kteří celou posádku z ledové kry zachránili. Tehdy v té době se přijalo nejvýznamnější sovětské vyznamenání, hrdina Sovětského svazu, a piloti, kteří zachránili Šmitovou výpravu, byli jejími prvními nositeli. Kromě letounů sovětské výroby Polikarpov R-5 a civilní verze sovětského bombardéru TB-1, což byl Tupolev, byl ve Spojených státech zakoupen a do Sovětského svazu dopraven i letoun Consolidated Fleetster, se kterým přiletěli i dva američtí mechanici. Ti byli za záchranu dosečníku vyznamenáni Leninovým řádem. Protože se parníku podařilo doplout až k okraji Beringova průlivu, byla expedice považována za úspěšnou. Následovaly další expedice, které nalezly výhodnější trasu, a tak od roku 1935 byla cesta už využívána oficiálně i pro obchod. Když potom v roce 1936 hrozil válečný konflikt s Japonskem, proplula touto cestou celá baltská flotina válečných lodí. Vrak Čeljuskina byl nalezen v září 2006 v hloubce 50 metrů nedaleko mysu Srdce Kameň. Tak to bylo vše o Čeljuskinovi. A nyní se podíváme na mořeplavce dalších národností. Nejprve se podíváme společně na mořeplavce Francie. Těch významných bylo mnoho, a tak si budeme povídat jen o několika z nich. Již jsem o jednom z nich hovořil, byl to Cartier. Nyní se podívám i na dalšího, a to nejvýznamnějšího mořeplavce a objevitele. Podívám se nejprve na toho nejstaršího, tedy podle letopočtu. A byl to Jean de Betancourt. Kdy se přesně narodil, se neví, ale předpokládá se rok 1362. Zemřel pak ve věku 62 nebo 63 let v roce 1425. Byl to jeden z prvních mořeplavců, který sloužil jinému nežli vlastnímu králi. V jeho případě to byl král španělský. Betancourt vedl jednu z prvních objevitelských expedic podporovaných španělským králem v roce 1402. Při této expedici objevil Kanárské ostrovy. Nejprve přistál na severní straně ostrova Lanzarote a dobyl tento ostrov pro španělskou korunu. Tam musel porazit vzpůrné domorodce, kteří tam byli. Zde si zřídil svou základnu a odtud dobyl v roce 1405 ostrov Fuerteventura a ve stejném roce i další ostrov El Hierro. Přitom samozřejmě sesadil místní náčelníky a věděl, proč to dělá. Španělský král Jindřich II. Kastilský si i přes odpor prosadil jmenování francouzského šlechtice Betancourta králem Kanárských ostrovů. Proto to dělal. Faktem ale je, že vždy Betancourt uznával Jindřicha III. Jako svého vládce. Zajímavé ale je, že na stáři opustil své království. Nevrátil se ani do země, která jej po léta živila, ale vrátil se domů do své vlasti, do Francie, kde také svůj život dožil. Z této doby více informací o tomto mořeplavci není. Jenom to, že v podstatě objevil a dobyl pro španělský trůn Kanárské ostrovy, které Španělsku patří dodnes. A teď se podívám na dalšího z celé řady jmen, kterého jsem pro tento cyklus vybral. Je to Louis Antoine de Bougainville, který jako první prozkoumal některé končiny Tichého oceánu. Narodil se 12. listopadu 1729 v Paříži a zemřel tamtéž o 81 let později, tedy přesně 31. srpna 1811. Pocházel z nižší šlechty, která ovšem obsazovala vyšší úřednická místa v královské státní správě. Z Bougainvilleho je zajímavé, že v mládí vůbec netíhl k moři, ale věnoval se nejrozmanitějším činnostem. Vystudoval práva a stal se skvělým obhájcem. Zajímal se o matematiku, jeho spis Pojednání o integrálním počtu mu vynesl členství v londýnské královské vědecké společnosti. Zároveň se v jeho osobnosti snoubil vědec, výzkumník s velikým bouřlivákem. Intriky, časná milostná dobrodružství, následné souboje s podváděnými manželi, to byl jeho život mládí. Za sedmileté války byl vyznamenán za jeho obranu Quebecu v Kanadě, kde prokázal velkou statečnost i rozvahu a také smysl pro strategii. Pak v roce 1763 musel vyměnit vojenskou uniformu za námořnickou. Tomu již bylo 30 let. V tento rok byl totiž vyslán, aby založil francouzskou kolonii na Malvínách. Dnes jsou to známější Falklandy. Úkol splnil, ale po dvou letech na silný nátlak Anglie a Španělska musela být tato kolonie zrušena a vyklizena. A předání Malvín Španělům byl pověřen právě Bougainville. Svého dalšího úkolu se zhostil výtečně, ale přitom zároveň přesvědčil krále Ludvíka 15., že pro zvýšení prestiže Francie by jeho mise na Malvínách měla pokračovat cestou kolem světa, která by dala zapomenout na hořkost neúspěchu v diplomatickém jednání o Malvíny a jejich vyklizení. V prosinci roku 1766 se davy zvědavců loučili v přístavu Brest se dvěma vznosnými koráby, s válečnou plachetnictví Budos a trojstěžníkem Etoal. Výpravě samozřejmě velel Bougainville, nebo Bougainville. Měl od krále oficiální úkol obeplout zemi, ale krom toho měl i neoficiální zadání prozkoumat moře i země mezi západním pobřežím Jižní Ameriky a východní Indií, ale hlavně měl zejména objevit bálinou zemi Terra Australis. To vše proto, aby se mohla rozvíjet francouzská kolonizace Tichomoří. Diplomatický úkol předat Malviny trval Bougainvilleovi rok, a proto se jeho lodi vypravili na objevitelskou plavbu teprve v prosinci roku 1767. Propluli velmi bouřlivým Magellanovým průlivem a vpluli do Tichého oceánu. První pevninu objevila výprava 21. března 1768. Byla to skupina nízkých ostrovů porostlých chudou vegetací. Pojmenovali je Nebezpečnými ostrovy. Dnes se to však jmenuje Tuamotu. Počátkem dubna se před posádkou objevila z moře vystupující vysoká hora, dominující zelenavému ostrovu. Bylo to Tahiti, perla mezi Tichomořskými ostrovy. Bougainville nechal zakotvit a posádky vystoupit z lodí. Námořníci byli přijati neobyčejně vlídně. Domorodci se k ním chovali velmi vstřícně, takže posádkám připadal život na Tahiti jako v ráji. Bougainville jej pojmenoval Novou Kytherou a prohlásil za francouzskou državu, i když necelý rok před ním na ostrově působil anglický kapitán Samuel Wallis, který ostrov prohlásil za anglický majetek. Jak se Bougainville dozvěděl? Jenomže Angličané se k domorodcům nechovali zrovna přívětivě a mnohy až surově, a proto se k velmi přátelským Francouzům chovali o to přívětivěji a přátelštěji. Docházelo sice k drobnějším krádežím, který se ostrované dopouštěli až z dětinské zvědavosti, ale rozený diplomat Bougainville všechny problémy s náčelníkem řešil v klidu a s noblesou. 12 dní kotvili lodi na Tahiti. A když pak dal velitel výpravy rozkaz k odplutí, mnohým mužům z posádky se to ale vůbec nelíbilo. Vzali sebou i jednoho místního mladíka, jmenoval se Aututurua, který chtěl poznat vlast svých nových přátel. Byl jim užitečný jako lodivod, dobře znal okolní moře i s jeho úskalími, ale jako tlumočník se neosvědčil, protože řeči obyvatel dalších tichomorských ostrovů naprosto nerozuměl, stejně jako Francouzi. Po dvou týdnech plavby pak ale utrpěl šok, neboť se domníval, že plavba do Francie potrvá právě tak ony 2 týdny. Další plavbu si vůbec nedokázal představit. V květnu se obě lodi dostaly na delší čas do oblasti absolutního bezvětří, které později vystřídala jedna bouře za druhou, takže se plavba stávala nebezpečnou. Nakonec nepřízem počasí lodě šťastně překonali a před nimi se objevily nové ostrovy. Nejprve to byl dnešním jménem ostrov Espiritu Santo a za ním hned celou skupinu ostrovů, které se dnes jmenují Nové Hebridy Vanuatu. Na jih a západ od nich byl jen širý oceán. Aniž by to byl tušil, vydal se Bougainville správnou cestou k objevení Austrálie. Ale po delší plavbě se mu ve stejném kurzu zabránili mělčiny, které se zčista jasna objevily na širém moři. Dnes víme, co tehdy Bougainville nemohl ani tušit, a to, že narazil na vnější hranu velkého bariérového útesu. Ten je největším korálovým útesem světa. Táhne se od Queenslandu v délce přes 2000 kilometrů a je na něm přes 600 ostrovů a ostrůvků a stojí na cestě právě k Austrálii. Bougainville nechtěl riskovat ztráty lodí a ohrozit životy posádek, proto raději otočil a vydal se směrem k Nové Guineji, kam se lodě dostaly složitou plavbou hustou sítí atolů a mělčin. Propluli přitom mezi dvěma z dnešních Šalamounových ostrovů, přičem jeden z nich nese po něm dnes jméno Bougainville. Plavba již ale trvala příliš dlouho. Potraviny se kazily. Musely být zavedeny příděly, naprosto stejné jak pro posádku, tak i pro velitele, a taky začaly řádit kurděje. Ale také mnoho mužů z posádky začalo trpět pohlavními nemocemi, které si námořníci přivezli z přátelské Tahiti. Počátky si odpočinuli nejdříve na ostrůvku Buru, kde byla holandská faktorie a také lékař, a hlavně potom až v Batávii, odkud se obě lodě vydali na plavbu domů. Přistáli v polovině března 1769 v Saint-Malo. Tato první velká francouzská plavba kolem světa trvala 2 roky a 4 měsíce. Jeho výprava splnila především své politické poslání a navíc dosáhla významných vědeckých úspěchů. Většina ostrovů a ostrůvků sice již byla známá i předtím, ale její velitel a hlavně vědci cestující na obou lodích značně upřesnili hydrografii, topografii a klimatologii Tichého oceánu, takže jejich následníci se už v této oblasti mohli pohybovat mnohem bezpečněji. Bougainville byl přesvědčeným zastáncem jižní země, ale dosažené výsledky mu přinesly velké rozčarováno, prostě ji neobjevil. Jeho kniha Cesta kolem světa, vydaná v roce 1769, se stala bestsellerem. Jenomže úspěch vzbudil i závist a vytvořil mu četné nepřátelé ve velení francouzského loďstva. K tomu se přidal jeho románek s královou milostnicí, Madame du Barry, což jej vedlo k celé řadě soubojů a on je vyhrával. Bougainville se dožil vysokého věku, ale nebyla to léta strávená v poklidu. Účastnil se americké války za nezávislost, načas vedl i brestské eskadře a krátká přízeň krále Ludvíka XVI. Mu za francouzské revoluce vynesla i vězení. A to mohl být moc rád, že neskončil jako jeho král či královna pod gilotinou. Teprve Napoleon Bonaparte plně ocenil jeho zásluhy a pověřil celou řadou čestných funkcí. A nyní se podíváme společně s vámi na dalšího velice slavného francouzského mořeplavce, velmi věhlasného, objevitele a vojáka. Jmenuje se Jean-François de La Pérouse. Na rozdíl od předešlého mořeplavce se La Pérouse příliš vysokého věku nedožil. Narodil se 23. srpna roku 1741 a zemřel 31. prosince 1788 ve věku 47 let na ostrově Vanikoro. Pocházel ze šlechtické rodiny z jižní Francie a byl nejstarším z 11 dětí. Po studiích na jezuitské koleji v Albi vstoupil v roce 1756 do královského námořnictva v Brestu. Jako námořník se plavil po mnoha mořích, bojoval i v 7leté válce v Kanadě. V roce 1772 byl odeslán na Mauritius, kde byl jmenován guvernérem jeho velitel ze sedmileté války. Nakonec tam strávil 5 let, přičemž se zamiloval do mladé a velmi krásné kreolky Eleanor Broudů. I přes tvrdý nesouhlas rodiny, která chtěla, aby se oženil se šlechtičnou, se s ní v roce 1783 v Paříži oženil. V létě roku 1785 pověřil maršál de Castries, byl v té době francouzským ministrem námořnictví, Laperouse vedením výpravy do Tichomoří. Hlavním cílem této výpravy bylo prokázat existenci severozápadní cesty, spojující Atlantický s Tichým oceánem. Ministerstvo vybralo pro výrobu 2 zásobovací lodě, ale pro účely nebezpečné výpravy byly přestavěny a poměrně mohutně vyzbrojeny, takže byly označovány jako válečné fregaty. Byly též přejmenovány, a to na Buzol a Astrolábe. Každá loď uvezla náklad 500 až 600 tun. Jejich délka byla 41 metrů a šířka 8,75 metrů. Kapitánem Astrolábe byl Paul Antoine Marie Fleuriot de Langle, kapitálem Buzol byl sám Laperouse. Výpravy se tedy zúčastnila skupina vědců, mimo jiné známý astronom a matematik Dagelé, geolog Lamanon a botanik Lamartine Martinière. Jelikož měla výprava pečlivě mapovat celou trasu, byl na palubě i kartograf. Celkem se výpravy zúčastnilo 114 osob a jedna pikantérie, o které se příliš neví. Jedním z vehementních žadatelů, neodbitných a protivných o účast na této výpravě, který byl podobně jako veliké množství dalších odmítnut, se jmenoval Napoleon Bonaparte, tehdy 16-letý Korzičan. Kdo ví, jak by osud tohoto muže se odvíjel, kdyby se byl na tuto výpravu býval dostal? Pravděpodobně bychom tady neměli napoleonské války. Výprava totiž skončila tragicky. Vyplula 1. srpna 1785 z Brestu. Doplula, jak to tehdy bylo obvyklé, k Madejře, kde doplnila zásoby, a 19. srpna dorazila k Tenerife. Tady se načas zastavila. Vědci zde založili botanickou a geologickou sbírku a malá část výpravy se pokusila vystoupit na Pico del Teide, nejvyšší horu ostrova a dnesičilého Španělska. Jen pro zajímavost, jedná se o spící sopku s výškou 3718 metrů nad mořem. Pokus o zdolání této hory však nevyšel. A teď udělám vsuvku. Mně se to podařilo, když jsem byl mladý. Je to něco úžasného na takový kopec vylíst. Opravdu, jenomže neměli jsme velký rozhled. Den, kdy jsme tam vylezli s kamarádem, který mi to zajistil, tak byla mlha a ta mlha byla tak vysoko, že se ta špička toho kopce, tedy Pico del Teide, do té mlhy zahalila, takže jsem žádný výhled neviděl. Ale byl jsem tam. Dneska už bych tam nevylez. Pokus o zdolání této hory však těm vědcům nevyšel. Potom se expedice vydala na další cestu a 1. února roku 1786 bez potíží obeplula Miss Horn. Laperouse měl pak v úmyslu doplnit zásoby ve španělském městě Concepción na území dnešního Chile, ale zjistil, že město již neexistuje. Zničili ho v roce 1751 velmi silné zemětřesení. Tamní domorodci mu ale zdědili, že Španělé mezi tím vybudovali nové město stejného názvu, ale o 15 kilometrů dále u břehu řeky Biobío. On tam doplul a tam pak Laperouse zásoby doplnil. Posléze 8. dubna doplul na Velikonoční ostrov, kde přítomní vědci na palubách obou lodí navštívili kráter Ranocau, velmi známý kráter, a dnes je to přírodní památka chráněná UNESCO. Neboť se jedná o zcela unikátní kráter dávno vyhaslé sopky, ohromné, která má průměr 1600 metrů a hloubka kráteru činí více než 200 metrů. Takže se zde udržuje naprosto zvláštní mikroklima. Lapérouse plul dále, navštívil Havajské ostrovy, ale mnohem východněji než dříve James Cook. Vědci opět nazbírali botanické a geologické vzorky, provedli podrobné měření a opravy do map a pak se výprava vydala směrem na Aljašku. Téměř měsíc pak Lapérouse hledal průliv severozápadní cesty, ale nenašel jej. Za to objevil 14,5 kilometrů hlubokou zátoku. Dnes se ví, že to byl fjord a jmenuje se Litua Bay. A tam postihla výpravu 13. července 1786 tragédie. V úzkém vstupu do zátoky, kde se vyskytují velmi silné přílivové proudy, dnes víme, že mají tyto proudy rychlost 9,4 km za hodinu, se převrhl člun a 3 důstojníci a 18 námořníků se tady utopilo. Lapérousem tato tragédie tak otřásla, že dokonce zvažoval přerušení expedice, ale nakonec se rozhodl pokračovat a zamířil do dnešní Kalifornie, kde v jeho době byla v Monterejském zálivu jen malá španělská pevnost s asi 200 obyvatel. Tam se zdržel při nutných opravách lodí do 22. září, kdy vyplul s cílem západní Tichomoří. Po 100 dnech trvání plavby dorazila výprava do Makaa, pak do Manily a poté vyrazila směrem k Japonskému moři. Lodě propluly kolem ostrova Formosa, dneska se to jmenuje Tchaj-wan, a vpluly do Korejského průlivu. Zde objevili Dželetův ostrov. Zakreslili jej pečlivě do map a vydali se k ostrovu Honšu. Odtud byla dalším cílem Tartárie, což bylo od středověku označení Střední a Severní Asie. Lapérouse chtěl proplout průlivem mezi Sachalinem a Asijskou pevninou, ale to se mu nepodařilo. A tak se obrátil na jih, objevil a proplul jiným průlivem, který je podnes po něm nazvaný Lapérousový průliv mezi Sachalinem a ostrovem Hokkaido. Poté vědci výpravy proskoumali Kurilské ostrovy a 7. září 1787 doplul až do Petropavlovsku na Kamčatce. Tam výpravu opustil Bartoloměj Lesseps, který byl pověřen dojet po souši do Francie přes Sibiř a Rusko a odvést dopisy a vědecké materiály výpravy. Lesseps odjel z Petropavlovska 7. října 1787 a cestou přes Petrohrad dorazil do Paříže více než za rok, přesně 17. října 1788. Popisovaná místa, která výprava Lapérouse navštívila a prozkoumala, byla plněním příkazu ministerstva námořnictví. Posledním úkolem výpravy bylo prozkoumat, popsat a zakreslit do map pobřeží Austrálie. Zastavili se pro čerstvou vodu 6. prosince 1787 na souostroví Samoa, ale před odjezdem z ostrova Tutilia byli členové výpravy napadeni domorodci. Došlo k tomu, že námořníci byli napadeni neočekávaně ze zálohy a dříve, nežli mohli zahájit palbu, bylo 12 členů výpravy zabito. A mezi zabitými byl i kapitán lodě Astrolábe de Langle a vědec Lamanon. Dalších 20 mužů bylo vážně zraněno. Když obě lodi dopluli 26. ledna 1788 do Botany Bay v Austrálii, setkali se zde s flotilou britských lodí. Lapérouse předal Britům několik dopisů s žádostí dopravení do Francie. V jednom z nich detailně popisoval cestu z Kamčatky a především o tragédii na ostrově Tutuil. Toto byla poslední zpráva, kterou Lapérouse informoval o své výpravě. V březnu roku 1788 vyplula expedice z botanického zálivu, tedy Botany Bay, a od té chvíle je již nikdo nikdy nespatřil a o dalším osudu výpravy se po dlouhá léta vůbec nic nevědělo. Výprava se nevracela, žádné další zprávy nepřicházely, nikdo z dalších mořeplavců lodě neviděl. A tak se 25. září roku 1791 vydala na cestu záchranná výprava. Byl-li další významný francouzský mořeplavec, kontradmirál Antoine Bruny de Estrecasto, prohledal kde co ale o Laperusovi nenalezl ani stopu. Až květnu roku 1793 připlul k ostrovu Vanikoro, který je součástí souostroví Santa Cruz. Zde zahlédl kouřové signály, silné kouřové signály, patrně od trosečníků, ale nemohl zde přistát pro nebezpečné útosy obklopující ostrov. A o pouhé dva měsíce kontradmirál na lodi zemřel a výprava se vrátila. Až 25. dubna roku 1826 vyplula z Toulonu výprava francouzského kapitána Dumonta d'Urville, která se vydala po stopách Laperusovy expedice. A my si nejen o této expedici, ale i o dalším z velkých francouzských mořeplavců povíme více a podrobněji a samozřejmě se dozvíme, co objevil Dumont d'Urville, když se vydal po stopách výpravy Laperuse. Gilles Dumont d'Urville byl francouzský mořeplavec, námořní důstojník a objevitel, který důkladně prozkoumal velkou část Oceánie, ale i Antarktidy, oblasti před Antarktidou a podstatně zrevidoval mapy těchto oblastí. Kromě toho byl vynikajícím botanikem a přírodovědcem, který objevil a popsal mnoho nových druhů rostlin. A mimo tohle všechno byl polyglot. Představte si, on mluvil, ovládal řečtinu, italštinu, angličtinu, hebrejštinu, čínštinu, latinu, němčinu a ruštinu, a to všechno samozřejmě kromě mateřské francouzštiny. Narodil se 23. května 1790 a zemřel 8. května 1842 ve věku 51 let při železniční nehodě. Pocházel z nižší šlechtické rodiny z Dolní Normandie. Jeho otec zastával funkci soudce a jeho matka, Julie Victorie de Croisilles, pocházela ze starobylého venkovského šlechtického rodu z Dolní Normandie. Po vypuknutí francouzské revoluce, ta trvala od roku 1789 do roku 1799, byl soudce Dumont 28. září roku 1793 zatčen za spiknutí proti revoluci. V únoru 1794 byl obžaloby ale zproštěn, ale na následky krutého věznění, ale také mučení, o rok později zemřel a jeho žena s dětmi se pak přestěhovala na malé venkovské sídlo v departementu Orne. Malý Gilles byl křehké a často nemocné dítě. Ovšem, pozdější život na venkově je zocelil a ozdravil. Když mu zemřel otec, bylo mu 7 let a v jeho životě nastal zásadní přelom. Ujal se její strýc z matčiny strany, Jean-Jacques François de Croisillier, a dával mu lekce algebry, latiny, rétoriky a filozofie. Byl to právě on, kdo malého Žila přivedl k botanice, kterou si doživotně zamiloval a věnoval se jí. V roce 1802 byl jeho strýc, který byl opatem, jmenován generálním vikářem v Bayeux a přiměl svého synovce, aby se přestěhoval s ním. V témže roce začal navštěvovat Collège de Bayeux a byl, nebo kolegy de Bayeux, a byl ve třídě premiantem. Jeho matka sněla o jeho duchovní kariéře, jakou měl její bratr opat. V roce 1804 vstoupil Gilles na liceum v Caen a i zde byl premiantem třídy. Zamiloval si knihy a místní knihovna mu nabídla cestopisy u objevných cest Bougainvillea, Cooka či Ansona. Navíc mu zde během studia naplno rozhořela vášeň pro botanik. V roce 1807 žádal o vstup na École Polytechnique, ale byl odmítnut pro slabou fyzickou kondici. Snad ze zlosti či vzdoru a přes odpor strýce i matky se Dumont d'Urville rozhodl vstoupit do námořnictva. Bylo mu 17 let, když se zapsal do námořní akademie v Brestu a i zde patřil k nejlepším žákům. Již v této době dával přednost objevitelským plavbám před válečným námořnictvem. Brzy se vyšvihl z prostého námořníka na velmi schopného důstojníka, ale přesto i nadále studoval botaniku, ale také astronomii, geologii, entomologii a především jazyky. Velmi brzy získal téměř encyklopedické znalosti. Co mu však chybělo, byly cesty na moři. protože v té době trvala anglická blokáda francouzských lodí. Nesmíme zapomenout, že Anglie válčila s Napoleonem a proto ona blokáda. Ta skončila, jakmile byl Napoleon v roce 1814 vyhoštěn na Elbu a Dumont d'Urville mohl vyplout nejprve do Středozemního moře. Dne 1. května roku 1815 se přes velmi silný odpor matky oženil s krásnou dcerou prostého hodináře z Toulonu. Jmenovala se Adèle Dorothée Pepinová. Žilová matka svatbu kategoricky odmítla, protože podle ní nebyla nevěsta pro Žila dosti důstojnou ženou. Nikdy se s Adèle nesetkala, stejně jako s vnoučaty. Inu, ženy někdy dokáží být tvrdší nežli křemen, známe to všichni. Žila to pak trápilo, ale dal přednost manželce před matkou a musíme říci, že Adèle Dorothée Pepin, tedy potom d'Urville, že byla vzornou matkou a skvělou manželkou. V roce 1819 vyplul Dumont d'Urville na hydrografický průzkum Černého a Egejského moře, kde se velmi uplatnil. Proslavil se ale až na další plavbě, v dubnu roku 1820. Málo kdo o tom ale ví. Všichni sice známe nádhernou antickou sochu Venuše Milécké, nebo taky někdy Mélské. Tím, kdo ji však zachránil pro kulturní svět, byl právě Dumont d'Urville. A jak k tomu došlo? Sochu našel na svém pozemku vesničan Jorgos 8. dubna 1820 na ostrově Mélos. Ten však byl pod tureckou nadvládou a jak známo, muslimové ničili vždycky všechno, co nemělo s islámem nic společného, včetně antických soch. Proto Jorgos ukryl sochu rozřeznotou na dvě části před tureckými okupanty. Jenomže ti ji přece jenom objevili a zabavili. Ani vesničan, ale ani tureští úředníci význam sochy naprosto neznali. Pak oni řekl vesničan d'Urvillovi. Ten si ji u Turků prohlédl a okamžitě poznal její obrovskou historickou cenu. Bez váhání se rozhodl sochu zakoupit, což učinil. Jenže při převezu výzkumnou lodí hrozilo její poškození. A proto informovala francouzského velvyslance v Konstantinopoli, který zařídil její odvoz, tedy Venuše Milécké, speciálně upravenou lodí. Převoz se podařil, Venuše Milécká nebo Milécká byla 1. března 1821 předána králi Ludvíku 18. Byla sestavena, slepena, vyčištěna a poté vystavena v Louvru, kde stojí podnes. A z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že Venuše je nádherná. Nádherná socha. Tudíž tím, kdo tuto nádheru pro svět zachránil, byl právě Dumont d'Urville. Nebylo to ovšem všechno. Z této vědecké výpravy dovezl také bezpočet rostlin, jejich vzorky se staly základem jeho odborné knihy psané v latině, kterou vydal vlastním nákladem v roce 1822. Ale ještě před jejím vydáním se svými výzkumy seznámil francouzskou akademii, takže mu byl koncem roku 1821 udělen řád čestné legie a byl povýšen na poručíka. Jeho první výprava do Tichomoří se uskutečnila v letech 1822 až 1825. Plavil se na korvetě Coquille jako první důstojník. Kapitánem lodě byl jeho přítel Louis Isidore Duperrey. D'Urville měl na starosti botanický výzkum. Expedice navštívila mnoho ostrovů a všude prováděla vědecký výzkum. Byla velmi úspěšná. Získala mnoho dat týkajících se hydrografie, meteorologie, etnografie, ale D'Urville se zajímal i o místní domorodou medicínu a dokázal z ní vytáhnout vše podstatné pro evropskou medicínu. Sám Dumont d'Urville cestou shromáždil přibližně 3000 vzorků rostlin a 1200 vzorků hmyzu, včetně mnoha dosud neznámých druhů. A pak došlo k paradoxu. I když byl cíl expedice splněn především zásluhou vědecké práce d'Urvilla, oceněn byl kapitán výpravy Dipernej. V roce 1826 byl za tuto výpravu povýšen na fregatního kapitána. A ten, kdo to všechno vyskoumal, udělal Dumont d'Urville, nic. Cítil to jako velikou křivdu a upozornil na tento fakt francouzskou akademii a její přímluvou byl i on, ale až po 7 měsících povýšen na fregatního kapitána. Nebýt francouzské akademie, tak by byl samozřejmě bez tohoto povýšení. A nyní se dostáváme zpět ke jménu Lapérouse. Za chvíli bude o něm řeč. To proto, že v roce 1826 navrhl d'Urville novou expedici do Jižního Pacifiku. Ministerstvo námořnictví uvedl jako cíl výpravy jednak jak běžný vědecký výzkum, ale zároveň pátrání po ztracené výpravě kapitána Lapérouse, která se v roce 1788 ztratilo neznámo kde. Loď na počet Lapérouse, byla to ta původní kokil, překřtil také na Astrolab a jako kapitán 80 mužů vyplul 25. dubna 1826 do Tichomoří. Loď zamířila podél Afriky k Tasmánii a Novému Zélandu, po proplutí Cookova průlivu zamířila na Fidži, kam dorazili v květnu roku 1827. Odtud výprava směřovala za neustále vědecké práce přes Vanuatu, pak mapovali severní pobřeží Nové Guineje a další přilehlé ostrovy. Potom pokračovali opět k jihu. Zakotvili Hobartu, což je největší město Tasmánie, a tam získali informace o ztracené výpravě. Poskytl mu je irský kapitán Peter Dillon a na základě jeho informací vyrazil Dumont d'Urville k ostrovu Vanikoro na Šalamounových ostrovech. Přistál tam 27. února 1828 po velmi pomalém proplítání se těmi mělčinami a útesy a skutečně nalezl zbytky ztroskotání Lapérousovy výpravy a nechal na tom místě vztyčit pomník. Pojďme si říct něco více o zjištění osudu výpravy Lapérouse. Irský kapitán Peter Dillon totiž nalezl mezi korálovými útesy ostrova Vanikoro několik předmětů patřících bezesporu Lapérousově výpravě. V lednu roku 1828 pokračoval v pátrání a nalezl zbytky vraků obou lodí výpravy, vedle nichž nebo poblíž se nacházelo mnoho dalších předmětů. To vše pak d'Urville, který se to dozvěděl, oznámil úřadům, ale na všechno se zapomnělo. Pojďme však dále. V roce 1964 byli v moři mezi útesy ostrova Vanikoro znovu nalezeny vraky obou lodí, tehdy ovšem neidentifikovatelný. A čas plynul. Až roku 2005 se na Vanikoro vypravila francouzská vědecká a potápěcká expedice s cílem nalézt na souši i v moři důkazy o ztroskotání Lapérousovy výpravy právě na Vanikoru. V květnu nalezla výprava v hloubce asi 15 metrů mosazný sextant z lodi Buzol. Tento nález naznačuje, že loď pravděpodobně při cyklónu narazila na útes a potopila se. Pravděpodobně při této katastrofě všichni členové posádky zahynuli. Druhá loď, Astrolab, neskončila tak tragicky a dosáhla korálového zálivu, i když se potápěla. Byly to zřejmě ti členové posádky Astrolab, který se na ostrově zachránili a později dávali destroyerovi kouřové signály. Expedice nalezla několik desítek předmětů z Lapérousovy expedice, například lodní dělo, sklenici na víno a hlavně kosterní pozůstatky. Archeologové pak nalezli i zbytky tábora trosečníků na pobřeží zálivu Pau. Lingvista Alexander François doložil, že mezi obyvateli Vanikora kolovalo ústní vyprávění o ztroskotaných lodích. Podle této legendy domorodců bylo zřejmě okolo 50 trosečníků snědeno domorodci, další zemřeli na různé nemoci a zbytek přeživších pak odplul z ostrova na člunu, který si postavili se zbytků lodi. Co se s nimi stalo dále, se zjistit už nikdy nepodařilo. A tak skončila výprava kapitána Lapérouse. Toto vše však záchranná výprava Dimonta Dirvina nezjistila. Ta pouze lokalizovala místo tragického konce Laperuse. Při kotvení na Vanikoru a hledání důkazů o Laperusové výpravě se však mezi posádkou rozmohla malárie. Kapitán se proto rozhodl vyplout a zamířit k severu. A pak, bylo to 2. května 1828, dorazil k ostrovu Guam, kde vyložil nemocné, jenomže to však jich několik mužů na malárii zemřelo. I přesto, že většinu zbylé posádky trápily horečky, 30. května výprava odplula k domovu, na tom Guamu nechala ty nemocné a odplula a 25. března 1829 zakotvila Marseille. Zde loď uložila nemocné, cenné vzorky rostlin a zvířat k transportu do Paříže a loď pokračovala do Toulon, kde byl fakticky konec cesty. I tato výprava byla považována za úspěšnou. Dumont d'Urville byl povýšen a přijat do Francouzské akademie věd, ale na druhou stranu byl v tisku kritizován za velkou úmrtnost na palubě. Celkem totiž ztratil 29 mužů. A to bylo i na tehdejší dobu velmi hodně. Pošramocenou pověst si spravil až po vydání několika publikací svého cestopisu. Ale o dalších osudech tohoto mořeplavce si zase řekneme za týden ve stejnou dobu.
Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Prostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek. Povězte ho vejš, ať se houpá, povězte ho vejš, ať má dost, povězte ho vejš, ať se houpá, že tu byl nezvaný host. Povězte ho, že byl jiný, že tu s náma dejchal stejný vzduch. Povězte ho, že byl línej a tak trochu dobrodruh. Povězte ho za El Paso, za snídaní v trávě a lodní zvon, za to, že neoplýval krásou, že měl country rád, že se uměl smát i vám. Nad hlavou mi slunce pálí, konec můj nic neoddálí. Do mých snů se dívám zdáli a douší mi stále zní tahle píseň poslední. Povězte ho za tu banku, který zruinoval svůj vklad, za to, že nikdy nevydržel na jednom místě stát. Můj nic neoddálí, do mých snů se dívám stále a douší mi stále zní tahle moje píseň poslední. Povězte ho vejš, ať se houpá, povězte ho vejš, ať má dost, povězte ho vejš, ať se houpá, že tu byl nezvaný host. Povězte ho za tu jistou, který nesplnil svůj slib, že byl zarputilým optimistou a tak dělal spoustu chyb. Povězte ho, že se koukal a že hodně jedl a hodně pil, že dal přednost jarním loukám a pak se oženil a pak se usadil a žil. Povězte ho vejš, ať se houpá, povězte ho vejš, ať má dost, povězte ho vejš, ať se houpá, že tu byl nezvaný host. Povězte ho vejš, ať se houpá, povězte ho vejš, ať má dost, povězte ho vejš, ať se houpá, že tu byl nezvaný host. Povězte ho vejš, ať se houpá, povězte ho vejš, ať má dost, povězte ho vejš, ať se
tu byl nezvaný host. Povězte ho vejš, ať se houpá, povězte ho vejš, ať má dost. Povězte ho vejš, ať se houpá, že tu byl.